Svo ég hætti gafur að segja en sög bara úr bókum, svona eins og hérna, biskupasögunum, Jóni Vítalí, þegar hann var strákur. Já. Allt gafur að þið. Hann var nú svo að...
Já, já, svoleiðis.
Já, já. Söguna hérna eftir Torfhildi. Hún var sko bjóti...
Já, hún samdi margar sögur.
Samdi sko allar biskupasögunar. Jón Vítalí, Jón Arason og Brynjólfur biskup.
Já.
Já,
já. Þú sagt þeim þær sögur.
Já, já, svona parta sko, eins og þegar að Jón Arason
já.
Var strákur.
Já, þegar hann var strákur, já.
Já, já. Hann langaði svo voðalega mikið til þess að vera biskup.
Já.
Eða eitthvað menntamaður, sko.